чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, госпожо Маринова. Привет и на вашия екип и на слушателите на Радио КФ.
Радвам се. Отдавна не сме се чували с вас от новото народно събрание. Липсвате ни, затова с удоволствие чаках разговора с вас. Да започнем от там. Днешния ден на законодателна дейност. Всички сме много щастливи, че започвате да се занимавате с това, за което сте избрани. Защо се забави толкова много законодателната дейност на Народното събрание, госпожо Атанасова?
Първо, да, действително, че програмата за работа на Народното събрание за тази пленарна седмица е наситен с сериозни законопроекти и проекти за решение. Но да кажа, че през изминалите няколко седмици съвсем нормално, като във всяко начало на всяко народно събрание до сега, поне в които аз съм била избирана, е имало време, в което се избират постоянни комисии, те започват своята работа определено с свои вътрешни правила, тяхното изработване, съгласуване и, разбира се, с внесените законопроекти. Факт е, че има внесени законопроекти в дългостта на Народното събрание. Спорен е въпросът от коя парламентарна група има повече инициативност, защото аз мисля, че и управляващите, и опозицията могат да се похвалят с сериозна законодателна инициатива. Но за тази пленарна седмица ние вече обсъдихме и гласувахме няколко точки от нашата програма. Първо гласуване на законопроекта за българския жестомимичен език, проекта за решение за приемане на актуализираната национална стратегия за развитие на научните изследвания на Република България за един много голям период 2017-2030 година. Беше гласуван и подкрепен от голяма част от парламентарните групи преди малко в зала, а в момента тече обсъждане на първо гласуване на законопроекта за концесиите.
Каква е философията на този закон, да ни кажете? Защото и той имаше различни перипетии. И сега да ни кажете какво предвижда закона за концесиите, като глобални неща, не в детайли.
Всъщност, основното е, че в законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета за възлагане на договори за концесия, която е част от законодателния пакет на Европейския съюз за реформиране на правото в областта на обществените поръчки и концесиите. Законопроектът предлага две основни форми на концесии – публично-частно партньорство, с което публичен партньор възлага строителство или услуги на икономически оператор, и концесията за ползване, която е традиционната концесия, съответстваща с действащото законодателство и действащия закон за концесиите. Предлагат се три вида процедури, които са открити – състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Въвеждат се всички изискуеми по директивата за концесиите процедурни гаранции, въвеждат се прагове от 5 милиона и 200 хиляди евро, като концесиите, които са над този праг, са с трансграничен интерес, а следователно всички останали концесии за строителство и услуги, които са под този праг, както и концесиите за ползване, са дефинирани като концесии без трансграничен интерес. Проектът на закон предвижда концесиите да се възлагат от министрите и кметовете на общини, като Министерският съвет и общинските съвети запазват правомощията си да одобряват предварително определени решения. Предлага се всяка концесия да е за определен срок, като конкретната продължителност не може да бъде по-дълъг от максималния, който е предвиден при откриването на процедурата с решение на концедента, като тези срокове и като санкции от Народното събрание, максималният срок е 35 години, по отношение на общинските концесии максималният срок е 20 години. Така че смятам, че този законопроект ще донесе две неща. От една страна, с прилагане на европейското законодателство. За съжаление, България е в наказателна процедура. Още през миналата година знаете, че имаше обсъждане и приемане на закона за концесиите. По-късно беше наложено вето от президента на републиката. Сега се обсъжда отново. Така. Но на второ място смятам, че ще осигури и една стабилност по отношение на нормативните актове в тази сфера. По отношение на дългосрочните концесии. Защото каквито и критики да имаме, особено от колегите от опозицията по отношение на сроковете за концесиите, има данни, има справки, които дават основание да отговорим, че винаги до сега са се случвали дългосрочни концесии, т.е. нищо ново не предвижда закона за концесиите.
Защо отказахте да приемете на първо четене на закона за жестомимичния превод? Това е много важна материя и се отнася до доста хора. Какво ви подразни да отхвърлихте този закон?
В този случай не може да говорим за емоции, защото действително е от изключително значение признаването на статут на българския жестов език, да имат българските граждани с увреден слух и гаранциите за по-достойен и по-качествен живот, разнопоставеност, по-успешна личностна и трудова реализация и по-широк достъп до образование трябва да бъде един от приоритетите на всички народни представители.
Така?
За съжаление мога да кажа обаче, че законопроектът, който обсъдихме, по никакъв начин не решава основните проблеми на хората с увреден слух в България. Доста е непълен, твърде схематичен и много от текстовете са неясни или общо разписани. Законопроектът според нас не отчита някои важни обстоятелства, свързани с използването на жестовия език у нас. Например, че жестовите речници на Съюза на глухите в България не са регламентирани достатъчно обхванати за отразяване на учебното съдържание и на редица области от социалния живот. Жестовите знаци, които се използват у нас, не са унифицирани. В различните райони на страната за множество еднакви думи се употребяват различни жестове, разбираеми само за хората с такъв тип проблеми, учещи и работещи в тези региони. Жестовият език е...
Не ви чувам? Не ви чувам?
Казвам, че жестовият език за хората с увреден слух не е изследван задълбочено и няма признат статут на език тема.
Да.
Липсва богат граматически и правилен жестов език като средство обучение. Липсва лингвистичен модел. Научно изследван и признат, на който да се извърши на деца с увреден слух. Както казах, един от проблеми според нас е, че жестов език в България в момента няма единен жестов речник,
така?
Който да е възприят за универсален и да се ползва от всички лица. Така или иначе, може би и колегите от не само ресорната комисия, но всички парламентарни групи признаха, че е необходимо да бъдат уредени обществените отношения в тази сфера, така? На обществения живот и така да осигурим на хората с увреден слух достоен и качествен живот. И аз мисля, че усилията в тази посока няма да спрат. Дори ние от нашата парламентарна група призовахме за общи работни групи, да бъде изследван този проблем и да се предложи един действително коректен законопроект, в който да няма празноти по отношение на уреждане на всички обществени отношения, засягащи тези лица.
Добре, нямаше ли възможност да се приеме на първо четене и всички тези аргументи, които ви излагате, след това преди второто четене да се уточняват между отделните парламентарни групи, за да не се бави закона?
Вижте, законопроекта, който ни беше предложен, беше наистина много схематичен и много малък по своят обем. Той беше само от 9 параграфа. Тоест, би трябвало изключително усилена и може би различна по тип работа. Затова беше много по-добър вариант да се насочат усилията към това да се работи върху един общ, да се привлече и да се ползва експертизата на хората, които са специалисти в тази област,
да.
И така да получим едно достатъчно коректно законодателство.
Да, да. Каква е програмата от тук нататък на вашата законодателна дейност, на вашата парламентарна група? Какви закони ще се внасят и каква е философията на цялата законодателна дейност?
Аз бих искала да коментирам съвсем в краткост, че е радост, че днес приехме актуализираната национална стратегия за развитие на научните изследвания в България за 2017-2030 година, защото основната цел на стратегията е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие на системата на научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за научни изследвания, да. И развитие на новите технологии. Така или иначе, България е малка по територия, малка по население, единствено и само с иновации, с високи технологии, с таланта на българските учени,
да.
Можем да постигаме дългосрочен икономически растеж и значително да повишаваме качеството на живот. Така или иначе, стратегията цели да подпомогне науката в България за превръщането и в фактор на развитие на икономиката, базирана на знанието,
да.
И иновациите. И аз мисля, че тя е ясен ангажимент за увеличаване на средствата в държавния бюджет по отношение на инвестициите на средствата в наука.
Да, да.
Освен това е и основен двигател изискване по отношение на привличане на европейски средства в фонд научни изследвания.
Да.
За всички нас образованието е заявен приоритет, не само за управляващото мнозинство, надявам се и за опозицията. И за това се радвам, че тази стратегия получи подкрепата на почти всички парламентарни групи. За напред,
да.
През утрешния ден ще разгледаме доклада за дейността на омбудсмана на Република България. Ще разгледаме отчета на Комисията за защита на личните данни, а петъчният ден е посветен на разисквания по две питания на колегите от опозицията. Едното е към министъра на здравеопазването, професор Николай Петров, относно развитието на лечебните заведения,
да.
За болнична помощ в България, а другото е по отношение на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Надявам се, че вече постоянните комисии обсъждат всички внесени законопроекти от народни представители. Така че те първа програмата на парламентарната дейност ще бъде още по-наситена.
Благодаря ви за информацията, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас прекрасен ден.
Благодаря ви. Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФ.